Naujo leidimo klausimas iškilo dėl išorinių aplinkybių. Leidiklai Luchterhand, kuriai esu dėkingas už mano pirmųjų knygų leidimą, atitekus kitiems savininkams, man teko pakeisti leidėją. Kuo labiau aš pirmąsyk po beveik 30 metų skaitydamas knygą bandžiau ją keisti, išbraukyti ir papildyti, tuo aiškiau suprasdavau tokio veiksmo bergždumą. Jau pirmasis įsikišimas būtų vertęs mane pasiaiškinti, kodėl neperrašau visos knygos. Tai savo ruoštų pranoktų jėgas autoriaus, kuris nuo to laiko ėmėsi kitų dalykų ir atsiliko nuo temai skirtos mokslinės disciplinos naujienų. Net ir anuomet tyrimas kilo sintetinant vargiai suvaldomą gausų įvairių disciplinų indėlį. Sprendimą iš naujo išleisti nebespausdinamą 17-ąjį leidimą be pakeitimų galėtų pateisinti dvi priežastys. Pirma, nuolatinis leidinio, kuris įvairiose studijų programuose tapo savotiškų vadovėlių poreikis. Antra, aktualumas, kurį besivėjanti revoliucija vidurio ir rytų Europoje suteikė struktūriniai viešosios sferos transformacijai mūsų akise. Apie šios temos aktualumą ir nagrinėjimą iš įvairių perspektyvų taip pat byloja knygos priėmimas Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriuose vertimas į anglų kalbą buvo išleistas vos pernai. Naujojo leidimo proga norėčiau pateikti komentarą, kuris ne tiek sumažintų kartos atotrūkį, kiek jį paaiškintų. Nuo knygos parašymo 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo dešimtmečio pradžioje tyrimai ir teoriniai klausimai suprantama kiek pasikeitė. Nuo besibaigiančio Adenauerio režimo laikų pasikeitė ir šiuolaikinės istorinės patirties horizonto neakademinis kontekstas, iš kurio savo žiūros tašką įgauna ir socialinių mokslų tyrimai. Galiausiai pasikeitė ir mano paties teorija, tiesa ne tiek savo pagrindais, kiek kompleksiškumo laipsniu. Susidaręs pradinį, žinoma, tik paviršutinišką įspūdį apie atitinkamas tematinės sritis, norėčiau prisiminti šiuos pokyčius bent iliustratyviai ir kaip paskata tolesniems tyrimams. Sekdamas knygos struktūra, pirmiausia aptariu istorinės buržuazinės viešosios sferos ištakas ir koncepciją, pirmasis trečiasis skyriai. Tuomet pereinu prie viešosios sferos struktūrinės transformacijos, iš abiejų žiūros taškų – socialinės valstybės transformacijos ir komunikacijos struktūrų kaitos per masinės medijas, penktas ir šeštas skyriai. Toliau aptariu teorinį žvilgsnį į dėstomą dalyką ir jo normatyvinės implikacijas, ketvirtas ir septintas skyriai. Mane domina šio tyrimo indėlis į šiandien vėl aktualius demokratinės teorijos klausimus svarstymus. Būtent šiuo aspektu knyga buvo sutikta ne tiek ją pirmą kartą išleidus, kiek studentų maištų ir jų sukeltos neokonservatyvios reakcijos kontekste. Tuomet su ja buvo polemizuojama tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Pirmas skirsnis. Buržuazinės viešosios sferos ištakos ir samprata. Pirma. Kaip matyti iš pirmojo leidimo pratarmės, iš pradžių išsikėliau tikslą sukurti idealų buržuazinės viešosios sferos tipą, remdamasis istoriniais 18 ir 19 amžių pradžios anglų, prancūzų ir vokiečių raidos kontekstais. Norint išgryninti konkrečiai epochai būdingą sąvoką, reikia išskirti stilizuotus būdingus bruožus iš gerokai sudėtingesnės socialinės realybės. Kaip ir bet kokios sociologinio apibendrinimo atveju, istorinių tendencijų ir pavyzdžių atranka, statistinis aktualumas ir svorio suteikimas yra problema, kelianti didelę riziką, ypač jei remiamasi ne pirminiais šaltiniais, kaip tai daro istorikai, o antrinė literatūra. Istorikai teisingai nurodė man empirinį deficitą. Mane kiek nuramino draugiškas Jeffrey Ilio įvertinimas, kuris savo išsamiame ir kruopščiai pagrįstame pranešime minėtoje konferencijoje teigia. Skaitant knygą iš naujo, stebina tai, kaip tvirtai ir netgi vaizdingai šis argumentas yra istoriškai pagrįstas, atsižvelgiant į tuo metu prieinamos literatūros menkumą. Plačia literatūros apžvalga, parengtas Hanso Ulricho Vėlerio apibendrinantis veikalas, patvirtina pagrindinius mano analizės teiginius.